useat Macronin edeltäjät ovat yrittäneet uudistaa maan monimutkaista ja varsin avokätistä eläkejärjestelmää ja epäonnistuneet siinä sitten enemmän tai vähemmän näyttävästi. Edellisestä yrityksestä vastasi lähes 10 vuotta sitten presidentti Nicolas Sarkozy, joka kyllä onnistui nostamaan eläkeiän 62 vuoteen, mutta jätti lukuisille ja lukuisille ammattiryhmille poikkeuksia tähän sääntöön. Macronin tavoite ei ole edes nostaa eläkeikää, vaan luopua näistä poikkeuksista. Ja niinpä kadulla ovat nyt syksyn mittaan kaikki ne ammattiryhmät, joiden edut ovat keskimääräistä paremmat. Perjantaina protestoivat metrotyöntekijät ja eilen kaduilla olivat sitten esimerkiksi lääkärit, notaarit ja lentäjät.
No, tavoitteena on siis yhtenäistää eri alojen kirjavat eläkekäytännöt. Millaisia ihan konkreettisia muutoksia uudistus merkitsee?
Valtavia muutoksia, sillä tällä hetkellä Ranskassa on huikeat 42 erilaista peruseläkejärjestelmää. Macronin tavoite on, että jatkossa kaikki ranskalaiset kartuttaisivat eläkettään yhteisen pistejärjestelmän mukaan, eli sama määrä työtä toisi kaikille saman määrän rahaa. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä kukaan ei tosiaan halua luopua saavutetuista eduista, ja tällaiset muutokset ne pitää tehdä hyvin, hyvin hitaasti. Järjestelmän uudistaminen on kuitenkin aivan välttämätöntä, sillä nykyinen yhtälö ei ole täälläkään kestävä. Ranskan eläkejärjestelmä on eurooppalaisittainkin erittäin kallis, ja kun ranskalaiset elävät yhä vanhemmiksi ja syntyvyys laskee myös täällä, niin järjestelmän ylläpito tulee koko ajan kalliimmaksi.
Näiden lakkojen pelätään jatkuvan tälläkin viikolla, niin kuinka levotonta syksyä ylipäätänsä siellä ennakoidaan?
Niin, lakot ovat osa Ranskan syksyä perinteisestikin, mutta kyllä tästä syksystä ennakoidaan tavallistakin paljon levottomampaa. Useat ammattiliitot ovat uhanneet lakoilla ja työnseisauksilla, ja tuo perjantain laaja metrolakko tuskin jää viimeiseksi isoksi liikennelakoksi. Se, mitä Ranskan hallitus pelkää, on, että myös tämä Ranskan kaupunkien kaduilla viime talvena ja keväällä marssinut niin kutsuttu keltaliiviliike saattaa aktivoitua tämän eläkereformin ja mielenosoitusten myötä uudestaan ja mahdollisesti entistäkin vihaisempana. Yhdistelmä ammattiliittojen lakkoja ja keltaliivien mielenosoituksia, se olisi presidentti Macronille erittäin hankala.
Ja lopuksi vielä, pääministeri Antti Rinne tulee huomenna sinne Pariisiin tapaamaan presidentti Macronia. Mitä vierailusta tässä vaiheessa tiedetään?
Rinne ja Macron, he keskustelevat täällä Pariisissa ajankohtaisista EU-asioista, eli varmasti siis ainakin Britannian EU-erosta. Tuo tapaaminen on ylipäätään hyvin kiinnostava, ottaen huomioon Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ja sitten etenkin tämän Ranskan korostuneen aktiivisuuden. Ranska on ollut kovasti äänessä Euroopassa viime aikoina, mistä nämä nimityksetkin kertovat. Lisäksi Ranska on ajanut elvyttävää talouspolitiikkaa, patistaa nyt Saksaa investoimaan. Talouden lisäksi Macron on hyvin aktiivinen ulkopolitiikassa. Viime aikoina hän on ojentanut yhteistyön kättä Venäjän suuntaan, mikä on Suomen kannalta tietenkin hyvin kiinnostavaa.
Anna-Stiina Heikkilä, kiitokset sinne Pariisiin. Ja jatketaan studiossa professori Niilo Kaupin kanssa. Olet siis Jyväskylän ja Strasbourgin yliopistoista. Otetaan kiinni tuosta Rinteen tulevasta vierailusta. Pari vuotta sitten, kun pääministeri Sipilä vieraili Pariisissa, työelämäuudistuksia ajanut Macron halusi kuulla kilpailukykysopimuksesta. Niin kuinka erilaisen pääministerin Macron nyt mielestäsi tapaa?
No, nyt on aika erilainen tilanne, että Suomi on tosiaan EU:n puheenjohtajamaa ja tässä nyt tapahtuu kaiken näköistä kiinnostavaa suhteessa Venäjään ja sitten tietysti nämä komissaarin nimitykset on nyt tulossa ja Brexit, että se on hyvin monta asiaa pöydällä, josta varmasti Macron haluaa keskustella, mutta loppujen lopuksi niin kuinka erilainen pääministeri nyt pääministeri Rinne on, niin en ole varma siitä, kuinka erilainen se on Macronin näkökulmasta välttämättä.
Macronin kannatushan oli viime vuonna pohjalukemissa. Se on sen jälkeen lähtenyt nousuun ja sitten nuo keltaliivien mielenosoitukset ovat rauhoittuneet, vaikka niin kuin Anna-Stiina tuossa totesi, niin ne saattavat aktivoitua uudestaan. Kun Kuulimme, mitä Anna-Stiina kertoi tuosta eläkeuudistuksesta, niin Niilo Kauppi, millainen koetin kivi tästä uudistuksesta tulee Macronille?
No kyllä tämä on, mutta sitten nämä keltaliivit, niin kyllä se toiminta jatkuu. Viime viikolla lauantaina oli 44. akti Nantissa, jossa oli yhteenottoja poliisien kanssa, mutta siellä oli sitten taas hyvin paljon tällaisia mustiin pukeutuneita, naamioituneita nuoria miehiä ja sieltä takavarikoitiin Molotovin kokteileja ja muita. Että se keltaliiviliikekin on muuttunut tässä ajan myötä, että siellä ei välttämättä ole niitä eläkeläisiä ja muita mukana, mutta totta kai Macronilla on hyvin kunnianhimoinen uudistuspolitiikka Ranskassa ja se herättää vastustusta aivan varmasti. Ja nyt tällä viikollahan ammattiyhdysliikkeet mobilisoituu myös tulevana perjantaina ja lauantaina ja näin. Vaikea sanoa sitten siitä, että missä määrin sitten keltaliivit ja ammattiyhdysliikkeet löytävät toisensa. Se voi olla aika hankalaa.
No uskotko, että Macron saa eläkeuudistuksensa läpi?
Kyllä mä luulen, että hän saa sen läpi. Kyllä siellä vastustusta on, mutta hänellä on enemmistö alahuoneessa. Kyllä hän saa sen läpi. Ja nythän Ranskassa on 6 kuukauden päästä tulos kunnallisvaalit. Se on nyt tietenkin Macron ja hänen puolueensa tähtäimessä, että siinä pitäisi menestyä, koska yksi syy, minkä takia keltaliivit on ollut niin vahvoja on sen takia, että tämä Macronin poliittinen puolue on hyvin heikosti ankkuroitunut paikallisella tasolla.
No aletaan sitten puhua vähän tuosta korruptiosta. Niilo Kauppi, se on toinen kiperä tällainen sisäpoliittinen aihe. Ja siihen kytkeytyy myös Ranskan komissaariehdokas Sylvie Goulard, jonka entistä puoluetta Modemia epäillään Euroopan parlamentin varojen väärinkäytöksistä, niin millaisista väärinkäytöksistä siis puhutaan?
No tämä on iso juttu Ranskassa ja tähän tavallaan liittyy myös Modem Mouvement Démocrate, joka on tämä Sylvie Goulardin puolue, joka on siis tukenut Macronia ja edesauttanut sitä, että Macron on voittanut presidentinvaalit ja alahuoneen vaalit. Ja sitten Goulardin lisäksi nyt muitakin puolueita, Le Penin äärioikeistolainen puolue on myös sotkeutunut tähän. Ja nyt esimerkiksi Jean-Marie Le Penin vastaan on oikeusjuttu vireillä julkisten varojen väärinkäytöstä. Kyseessä on siis noin 7 miljoonan euron väärinkäytöstä ajalta 2009-2017, eli konkreettisesti hän olisi palkannut puolueensa töihin avustajia Euroopan parlamentin rahoilla.
Ja nyt sitten Goulard joutuu sinne parlamentin kuultavaksi, niin millaista?
Niin, no tässä on se jännityksen paikka, että Sylvie Goulard oli 7 kuukauden ajan armeijoiden ministerinä Ranskassa. Ja sitten kun tämä asia tuli esille, niin hän erosi tästä positiostaan ja nyt hän on komissaariehdokkaana. Niin tässä voi olla tiukat paikat sitten hänellä, kun hän joutuu parlamentin eteen kuulusteltavaksi tai kuultavaksi.
No mutta niin kuin sanoit, niin samanlaisia syytöksiä on Marine Le Penille tai sitten äärivasemmiston puolueellekin. Niin miksi juuri nämä väärinkäytökset kohdistuen tähän Modemiin ovat niin tärkeitä?
No siinä on taustalla siis se, että Macron valittiin presidentiksi osittain sen vuoksi, että hän pyrkii omien sanoinsa mukaan moralisoimaan tätä ranskalaista poliittista elämää, eli iskemään tähän korruptioon, joka on suuri ongelma siellä. Ja nyt jos hänen oma ehdokkaansa on tällaisessa tilanteessa, niin se lähettää ihan väärän signaali myös äänestäjille.
No onko poliittisen elitin tavoihin saatu mitään muutosta vai missä vaiheessa tavallaan tämä puhdistus on?
No se on nyt käynnissä ja siinä on myös alahuoneen presidentin puheenjohtaja de Levois on myös, joka on siis Macronin puolueen jäsen, niin hänellä on myös ongelmia. Että se on nyt käynnissä parasta aikaa ja tämä on tavallaan ranskalaisen näkökulmasta, niin tämä on hyvin tärkeä asia tietenkin.
Mutta että näyttää siltä, että Macronin hallinto on yhtä lailla niin suossa näiden väärinkäytösepäiltöjen kanssa.
Niin,
kuin
no siitä on hyvin vaikea yhtä kiirrottautua tällaisesta, että tähän varmasti menee aikaa, mutta ainakin tämä prosessi on käynnissä tällä hetkellä.
Ja ilmeisesti ihan hiljattain on jotain tuomioitakin tullut.
Joo, no kyllä Jean-Marie Le Pen varsinkin nyt on hyvin lähellä tätä tuomiota, mutta siis hänen tyttärensä myös on, ja sitten hänen avustajansa on myös ilmeisesti väärinkäyttänyt näitä varoja, ja sitten tietenkin Mélenchon ja Modemit, ja voi olla muitakin.
Eli Mélenchon on tämä äärivasemmisto.
Niin, kyllä.
No minkälaisia tuomioita sieltä voi siis tulla?
Niin, no ainakin pitää palauttaa nämä varat. Ja tämä ei ole pieni juttu, koska nämä ei ole isoja puolueita. Siis ne on pieniä puolueita, Modem, Front National ja sitten La France, tämä Mélenchonin puolue. Niin tämä voi olla aika katastrofaalista heidän poliittisen toiminnansa kannalta.
Mm-hmm. Professori Niilo Kauppi, puhutaan vielä tuon komissaariehdokkaan Kuladin salkusta, johon kuuluvat sisämarkkinat, mutta myös puolustusteollisuus ja avaruusasiat. Mielestäsi ei ole sattumaa, että komission tuleva puheenjohtaja von der Leyen antoi puolustusteollisuutta koskevan salkun Ranskan Kuladille. Niin mitä näiden naisten taustat kertovat sinulle?
Niin, no mä ainakin näen tämän sillä tavalla, että tässä on taustalla Macronin pyrkimys vahvistaa eurooppalaista puolustusta ja se näkyy myös sitten tässä EU:n budjettiehdotuksessa vuosille 2021-2027, missä on varattu 16 miljardia tällaisen European Defence Fundin Euroopan puolustusrahastoon. Ja ei se ole sattumaa, että von der Leyen on Saksan entinen puolustusministeri ja Goulard on entinen Ranskan armeijoiden ministeri. Ja että tämä teollisuuspolitiikan ja Euroopan yhteismarkkinoiden piiriin kuuluvat puolustus- ja avaruusteollisuus. Pyritään promovoimaan. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että meillä olisi huomenna eurooppalainen armeija, mutta kyllä tämä on tiettyyn suuntaan niin kuin näyttää.
No minkä suunnan näit tuon 16 miljardin potin käytettävän?
No pyritään yhtenäistämään tätä teollisuuden haaraa mahdollisimman paljon.
Ja mitä se voisi käytännössä olla?
No sit se voisi olla sitä, että tietenkin amerikkalaiset nyt saattaa kimpaantua tästä ja monet muutkin, mutta kyllähän tämä on ollut Ranskan tähtäimessä jo vuosikymmeniä, siis Ranskahan on Naton jäsen, mutta välillä siirtyi pois Natosta ja pyrkii tavallaan vahvistamaan tällaista eurooppalaista yhteistä puolustusteollisuutta ja puolustusyhteistyötä ja kaikilla tasoilla ja näin.
Eli kuinka tärkeää on Ranskan oma puolustusteollisuus?
No, Ranskan puolustusteollisuus on hyvin, hyvin tärkeää. Varmasti siis nämä suurimmat on Ranska, Saksa ja Iso-Britannia niin kuin tässä EU-kontekstissa. Ja kyllä Ranskalla on hyvin tärkeä niin kuin omakin niin kuin hävittäjälentäjätuotanto ja muutakin.
No vielä tuosta Kuladista, niin kuinka vaikutusvaltainen nainen hän on?
No se on kyllä hyvä kysymys ja mä sanoisin, että hän on hyvin vaikutusvaltainen, että hän on hyvin näissä EU:n sisäpiireissä mukana ja ollut jo pitempään ja sitten tosiaan François Bayrou, joka on siis Modemin johtaja, niin on ollut aivan instrumentaalinen, aivan keskeinen henkilö tämän Macronin menestyksen taustalla, että kyllä tässä on hyvin, hyvin tärkeä henkilö.
No vielä tarkemmin tuosta yhteisestä puolustuksesta. Mikä näyttää olevan Macronin visio siinä?
No kyllä Macronin visio on siinä, että Euroopalla on oma puolustus, joka irrottautuu amerikkalaisten kontrollista.
Voisiko se olla myös se yhteinen armeija?
Kyllä.
Miksi on syytä epäillä näin?
Hänen puheensa ja strategiansa osoittavat siihen suuntaan.
No, Ranskan presidentti on pyrkinyt myös parantamaan suhteita Venäjään. Miksi Macron haluaa EU-yhteistyön syvenevän Venäjän kanssa?
Mä luulen, että Macron näkee niin, että Venäjän kytkeminen Eurooppaan on aivan erityisen oleellista niin kuin Euroopan tulevaisuuden kannalta. Ja tietenkin se on hankalaa monessa mielessä, mutta kyllä hänen visionsa on siinä, että Venäjä on osa Eurooppaa.
Hän katsoo sen ehkä hieman eri tavalla. Se näyttää siltä kyllä. Ranskasta.
Niin, Ranskasta katsottuna. Käsin niin kuin näyttää tältä. Ja eihän tässä sinänsä mitään uutta ole, että tämähän on ollut Ranskan Macronin edeltäjienkin visio ja de Gaullein, joka oli siis viiden tasavallan perustajan visio myös, että Eurooppa Atlantilta Uralille.
No kuinka paljon Macronia kuunnellaan tällä hetkellä Euroopassa?
No kyllä, niin kuin Anna-Stiina tuossa sanoi, niin Macron on ollut hyvin aktiivinen. Kyllä häntä nyt kuunnellaan. Nyt on tilaus, nyt kun Trump on vähän vetäytynyt ja Saksa on ehkä vähän heikommassa asemassa ja Iso-Britanniakin vetäytyy tästä EU-kontekstista vähän sivuun, niin kyllä tässä on tämmöinen mahdollisuus vahvistaa Ranskan asemaa Euroopassa ja globaalilla tasolla myös.
Niin, liittyykö tämä tähän Venäjään tämä Macronin aktiivisuus näissä Ukraina-asiassa?
Joo, ilman muuta. Ja tässä on tämä Normandia-ryhmän toiminta keskeinen, Saksa, Ranska ja Ukraina ja Venäjä. Ja tässäkin yhteydessä niin tämmöinen hyvin eteenpäin menevä aktiivinen politiikka.
Aloitteellinen.
Aloitteellinen politiikka.